Posiblemente rematemos hoxe os famosos comparativos con uns superlativos especiais. A señorita que nos acompaña e que o fai con tanto cariño ten unhas dúbidas en certos positivos, como fan eses superlativos. A ver como nos pregunta logo esas famosas dúbidas.
Bo.
De bo, pois é óptimo. Coincide co castelán ou en castelán coincide co galego.
Grande.
Grande máximo.
Libre.
Libérrimo.
Célebre.
Celebérrimo.
Alto.
Supremo. Alto, superior, supremo, dicimos.
Malo.
Malo, pésimo.
Pobre.
Paupérrimo.
Sabio.
Sapientísimo.
Baixo.
Ínfimo.
Pequeno.
Mínimo. Podemos pasar agora a falar, xa rematamos por fin con isto todo dos comparativos e superlativos. Agora imos empezar cos posesivos, cos demostrativos e demais. Entón, as formas posesivos, como non lo di vostede, señorita?
As formas dos posesivos poden ser como en castelán, sustantivos ou pronomes e adxetivos. Distínguense doadamente no contexto. O meu can é bo, meu é o adxetivo. O meu é bo, meu é o pronome ou sustantivo.
Ás veces pódese crear dúbida ou confusión nos casos que non estea claro a quen nos referimos na escrita ou na conversa. Se digo ou dicimos, o seu can o veo moito esta noite, a quen nos referimos aquí? O can da persoa con quen estamos a falar ou o can do veciño? Está confuso, pasa en castelán igual, porque ademais podía ter todas estas acepcións ou referencias. O seu can pode ser referirse ao can del, o can dela, o deles, o can deles, o seu can, delas, de vostede, etc.
Para evitar todas estas posibles confusións, é mellor usar estas formas. O can del ou veou, o can dela.
O veou, temos que deixar ao suspenso a idea.
O can de vostede. Abundando máis, se digo, por exemplo, a súa teoría non me convence, a de quen? É mellor logo aclarar a del, a de vostedes. Indican como o seu nome expresa unha idea de posesión e pode haber un só posuidor ou varios posuidores. Agora diremos cales son as formas posesivas, en singular e en plural.
Bueno, es dicir eu logo, porque vexo que isto pode ser complicado e é moi doado. Temos para o masculino e por un só posuidor, meu, teu, seu. Feminino, por un só posuidor, posuidora, miña, tua, súa. En plural, meus, teus, seus, miñas, tuas, súas. E para varios posuidores, temos masculino nos, o noso can, os teus libros, o seu, na terceira persoa sería, o seu coche anda ben. E en plural, os seus, os nosos, os vosos, non? Os seus ao final podemoslo dicir. E feminino nosa, a nosa casa, as túas cousas, a súa muller, as nosas cousas, as vosas casas, as súas cousas. Debemos reparar que as formas, vedes, que as formas escribiríse que as formas, pero pronuncio coa fonética galega. Que as formas da terceira persona, persoa, son iguais para un posuidor que para varios posuidores. Por exemplo, entendémoslo mellor. O seu libro pode ser interesante. Para evitar a ambiguidade de que falamos, debemos empregar, como dixemos antes, o libro del, o libro dela, o libro delas, de vostede e de vostedes. Hai uns casos especiais que nos vai dicir a señorita porque os estudiou moi ben.
Sí, o posesivo exixe o uso do artigo.
Como que di o posesivo aí? Eu eso non
o posesivo exixe o uso do artigo determinante.
Así sí.
Hai que ter moito ollo, pois é un erro moi común nos castelans falantes e dos que non o son, o de suprimir o artigo diante do nome, como pasa en castelán.
Esto...
Que mañá continuaremos.